oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep pozdrav v novi oddaji Oprostite, kaj pa delate. Tokrat bomo predstavili delo direktorja, in sicer direktorja Mohorjeve družbe v Ljubljani. Z nami je namreč gost, magister Martin Lisec. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Direktor je naziv, ki ga ljudje dostikrat zelo slišimo, kaj ne, prinaša pa zelo raznoliko delo. Kakšno je pravzaprav delo in kakšna je vloga direktorja?
Tako, delo direktorja je, torej za začetek bi rekel, da je zelo zanimivo, zelo pestro, zelo ustvarjalno, pravzaprav takšno, kakršnega si direktor nekje tudi sam organizira. Zdaj, po eni strani ima direktor nalogo predstavljati svojo organizacijo, kjer je pač zaposlen, navzven, po drugi strani ima nalogo, da skrbi za ljudi, ki so zaposleni v organizaciji, torej za vsa razmerja, za dobro komunikacijo, za dobre procese, za vzpostavljanje dobrih procesov dela. Tretja pomembna naloga je pa seveda tudi to, da delo direktorja prinaša neke rezultate. Seveda je potem odvisno, v kateri panogi je pač nekdo direktor. Zdaj, če gre tukaj noter, oziroma če govorimo o nekem tržnem področju, potem morajo biti ti rezultati opremljivi v smislu zaslužka, številk.
Tako, ja.
Če pa govorimo tukaj noter o nekem drugem segmentu, ne vem, recimo o nevladnem segmentu, o vzgojnem segmentu, izobraževalnem segmentu, mora biti pa seveda njegovo delo vidno v rezultatih, ki so pa zaključek nekih procesov, ki jih tiste določene institucije izvajajo.
Tako, in so težje merljive v številkah.
Tako.
Kaj prinaša recimo prav to področje delovanje v Mohorjevi družbi v Ljubljani?
Tako, kakor ste že omenili na koncu, jaz sem direktor Mohorjeve DOO, torej naša družba je v 100% lasti, torej Mohorjeve družbe iz Celovca. Pomeni, Mohorjeva družba iz Celovca je ustanovitelj, to družbo je ustanovila v Sloveniji leta 1991, predvsem z namenom, da bi ta delovna organizacija tukaj v slovenskem prostoru, v državi Sloveniji, tržila knjige Celovške Mohorjeve založbe. Pomeni, naše prvenstveno delo je trženje knjig.
Na koga vse se denimo direktor nasloni pri svojem delu? Prav gotovo seveda veliko je tistega, kar mora upraviti ali odločiti sam, pa vendarle je najbrž tudi del timskega dela, oziroma na koga pravzaprav se vi naslanjate?
Torej, živimo v obdobju, ko pravzaprav ko izolirati zelo težko in tudi sam osebno nekje prisegam na timsko delo, kar pomeni, da zelo prisluhnem na svetom sodelavcev. Zdaj sodelavci so seveda specialisti na svojih posameznih področjih, na področju računovodstva, na področju trženja, na področju odnosov z javnostmi, kar pomeni, da seveda zelo upoštevam to njihovo mnenje. Potem posvetujem se tudi z nekaterimi zunanjimi sodelavci oziroma s kolegi, ki so na podobnih delovnih mestih, mogoče v sorodnih ali pa tudi ne v sorodnih panogah. Posvetujem se z osebami z področja marketinga, kajti to je danes eno od področji, kjer so na sveti zelo dobrodošli. Posvetujem pa se seveda tudi intenzivno sodelujemo z našo založbo v Celovcu, tudi pri oblikovanju programa, pa pri načrtovanju raznih prodajnih akcij in pa seveda z lastniki, torej z Mohorjevo družbo v Celovcu.
Vloga direktorja je dostikrat zelo izpostavljena, pravzaprav to zahteva že samo delo. Kaj menite, katere lastnosti mora imeti človek, ki je v takšni vlogi?
Torej, človek, ki je v takšni vlogi, mora biti po eni strani odločen, mora imeti neko jasno vizijo, po drugi strani pa mora biti vedno odprt za komunikacijo. Zdaj, delo je takšno, da prinaša, torej po eni strani, veliko zanimivih srečanj, da pa prinaša po drugi strani tudi veliko, oziroma da se pa pogosto znajdeš tudi v konfliktnih situacijah, tako znotraj delovne organizacije, kakor seveda tudi v raznih nesporazumih z takimi, torej s poslovnimi partnerji. Kar pomeni, da je zelo pomembno, da direktor poleg veščin komunikacije seveda obvlada tudi veščine reševanja teh konfliktov in pa da seveda, da se pa jasno zaveda vedno tudi vizije svoje svoje družbe in da sledi znotraj vseh teh dogodkov pač ciljem in interesom svoje družbe.
Za direktorje tako na prvo žogo, ne, mislimo, no, kar naprej so na nekih sestankih in se usklajujejo in tako naprej načrtujejo. Kako pa dejansko poteka en tak delovni dan vaš?
Torej, moji delovni dnevi so zelo različni. Res je, da je zelo veliko sestankov in prav sestankovanje, torej sestajanje z ljudmi, so ena od zelo pomembnih področij dela direktorja. Namreč na sestankih se kujejo skupni načrti, na sestankih prihaja do sklepanja poslov, na sestankih se rojevajo nove ideje, se rojevajo nova partnerstva in seveda direktor ima prav rezerviran čas za to, da se udeležuje teh sestankov. In seveda zato je tudi res, ne, da direktorjev delovnik navadno ni omejen od neke do neke ure, pomeni od njim od 7 do 3 popovdne, v tem smislu vezan na 8 ur, ampak da je pravzaprav direktor v nekem smislu vse skozi. Namreč tudi v privatnem življenju, ko ni uradno v službi, se srečuje z mnogimi ljudmi in tudi z lastne izkušnje vem, da prihaja veliko krat do takih in drugačnih pogovorov na temo dela in da se tudi, dobro, ne bom rekel, da se veliko krat takrat sklepajo konkretno neki dogovori, neki posle, ampak se pa veliko krat tudi takrat dogovorimo za neke sestanke, ki pa seveda potem čez dan, dva rodijo neko konkretno sodelovanje. Zdaj konkretno v mojem primeru je pa tudi to, da se udeležujem tudi mnogih predstavitev naših knjig, ki so pa navadno ob večerih, v popovdnevih in seveda tudi to na področju knjigotrštva sodi v delokrog direktorjevega dela.
No, ko sva že pri urniku in podobnih zadevah, kaj je denimo vam osebno najtežje oziroma najbolj zahtevno pri vašem delu? Morda vstopanje v te medčloveške odnose ali urnik razpet?
Ne, to vstopanje v medčloveške odnose mi pravzaprav vedno znova izziv. To mi je nekaj prav lepega, prav prijetnega pri mojem delu, kajti srečevanje novih ljudi, skupno iskanje novih poti, to je vedno nekaj, kar rojeva neke nove sadove v smislu kakovosti in to je vedno lepo počet. Tudi urnik sam po sebi, ki je kar dinamičen, ki ga je treba pogosto usklajevati tudi z družino, seveda, mi ni tako problematičen. Recimo, najtežje v tem obdobju, v katerem živim, je seveda prav odkrivanje teh poti, kako danes s knjigo, kako zainteresirati ljudi, da bi vzeli dan s knjigo v roke, kako knjigo prodati. In jaz se kot direktor, torej založbe oziroma družbe, ki se ukvarja prvenstveno s trženjem knjig, vse skozi sprašujem oziroma iščem odgovor na to, kako knjigi, ki je seveda tržno blago, ne, na platnici vsake knjige je napisana neka cena, da stane toliko in toliko, kar pomeni, kako temu objektu, ki je tržno blago, dodati neko dodano vrednost kulture. Tako v sami kakovosti izdelave knjige, kot v sami kakovosti predstavitve knjige, kot v sami kakovosti potem nagovora konkretnih bralcev. In tukaj notor, torej v tej šprani med tržnim izdelkom, tukaj smo seveda na področju kapitalizma in tudi na področju knjigotrštva v Sloveniji, danes se srečujemo z zelo hudo, včasih tudi kar brutalno konkurenco na tem področju, torej kako knjigo prodati, in pa med tistim drugim, torej med to dodano vrednostjo kulture, ki jo knjiga seveda v sebi prinaša, ne, tukaj je noter neka tista ustvarjalna špranja, kjer se vedno znova sprašujem, kako narediti oziroma preseči ta razkorak in kako seveda s tistim lepim, kar bi naj knjigo v sebi prinašale, kako nagovoriti ljudi, ne. Seveda, zdaj tukaj noter, v tej špranji pa mrsikaj, ne. Od na začetku izhodiščnega prizadevanja, da so knjige res kakovostno narejene, da so knjige lektorirane, ne vem, recimo veliko založb, sploh kakšnih majhnih, ali pa posameznikov, ki se odločijo na hitro nekako zaslužiti, ne, seveda šparajo na stroškovni strani, ne. Kar pomeni, da veliko krat knjige niso dobro lektorirane, ker se lektorje ne plača, ker je to strošek, ki je, torej z vidika kapitala, nepotreben, da je tisk cenen, da je oblikovanje, pač danes zna praktično že vsak v končni fazi, ki zna nekoliko več računalništva, oziroma uporabljati računalnik, lahko knjigo naredi. Skratka, ena zadeva, prva raven je to, da je knjiga kot knjiga kakovostna, ne? Seveda druga stvar pa je, kako potem to knjigo stržiti, vstopa v to špranje področje marketinga, kako zainteresirati konkretne ljudi, da bi knjigo res vzeli v roke in kako konec koncev tudi preko tega dela, ne, vršiti neko kulturno poslanstvo, ne? Ohranjati navado branja, ohranjati navado tega intimnega srečevanja samim seboj, kar se nam seveda ob knjigi, ki jo odpremo in ko si vzamemo čas za njo, kar se nam vedno znova dogaja.
Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj, in zemlja in nebo bo pekel in bo raj. Ko mene več ne bo, glasba še igrala, nekdo ti bo prepeval in ti se posmejala. Ko mene več ne bo, izmišljeni beseda nekakšnega poeta, ki sredi malo bolj počasi, po dolgem in počest, malo bolj naskrito in malo bolj zares. O mene več ne bo, osmih otrok ostav in našel se bo kdo, ki te bo še poznal. Ko mene več ne bo, morda ko vraša za me, ki hodim zadnje čase, če sem se sem zaljubljen vase, pa malo več, pa to že preživila, da spa tako kot mnogi, morda preveželila. Je malo bolj počasi,
na direktorjevih ramenih so mnoge odločitve, tudi takšne usodne lahko. Te seveda prinašajo tudi breme stresa. Kako se s tem soočate?
Ja, pridajo včasih kakšno vozlično obdobje, ko se res nakopiči vsega toliko, da človek ne ve, kater telefon bi prej dvignil oziroma na kaj bi prej odgovoril. Zdaj, zdi se mi zelo pomembno in to skušam tudi pri svojem delu slediti, da si nekje človek dobro organizira čas, da si dobro skozi nek prerez tedna, meseca predvidi neke dejavnosti oziroma neke dogodke, ki se bodo zgodili, in da se pač mimo grede hkrati sproti pripravljajo tiste stvari, ker seveda vse skozi pa upadajo vsak dan noter nepredvideni dogodki. Torej, ena zelo pomembna stvar pri obvladovanju stresa se mi zdi ta organizacija časa. Druga pomembna stvar se mi zdi neko stalno strokovno izpopolnjevanje na tem področju, tako na tehničnem področju, kot na področju marketinga, kot na področju poglabljanja razvijanja teh vodstvenih sposobnosti, kajti kompetentnost je v bistvu zelo pomembna za obvladovanje stresa, ker stres seveda prihaja oziroma stres doživljamo ne samo zaradi pritiska raznih dogodkov, ampak tudi zaradi strahu, če določenih dogodkov seveda ne obvladamo. Tretje pomembno področje za obvladovanje stresa oziroma te menedžerske bolezni, ne, oziroma menedžerskih bolezni, kako jih danes imenujejo, je pa seveda to, da zna človek zadržati neko zdravo distanco, razdaljo od tega, kar živi. To pomeni, da se zna kljub temu zaključiti delovnik, to je zelo pomembno, da se zna odklopiti službo, da se živi potem seveda usporedno neko, pač kolikor se da kakovostno in družinsko življenje, osebno življenje, vse raziskave ugotavljajo in tudi izkušnja kaže, kako pomembno je ukvarjanje s športom, sploh pri delavcih, ki so na vodilnih položajih, predvsem zaradi tega nenehne grožnje stresa. In če smem zaupati eno osebno izkušnjo, da se je tudi meni to zgodilo lansko leto po nekih 4 mesecih dela na tem delovnem mestu, da sem enostavno, ja, videl sem, kako veliko področje dela je to, kako nemočnega se človek na začetku čuti, ker je bilo en kup enih objektivnih dejavnikov, ki sem jih spoznal seveda šele, ko sem začel na tem področju delati. In so se mi pojavili tudi neki zelo hudi glavoboli in tako. Po nekem času sem tako s pomočjo zdravnika, kot s pomočjo tudi prijateljev in tako naprej in pa predvsem z nekim dodatnim angažmajem razumu in tudi premagal to zadevo v tem smislu, da sem se res distanciral in da sem nekako razumu, da mora biti nekje ta meja, ker če se ta meja poruši, če te delo res preveč posrka vase, potem je lahko tudi ta služba, ki je na videz zgleda zelo taka, da se hodimo vsem pa tja, lahko rata tudi zelo obremenujoča in zelo težka.
Kaj pa je tisto, kar vam prinaša pri vašem delu največ veselje in radosti? Morda prav izid kakšne nove knjige?
Tako, največ veselje mi prinašajo zadovoljni bravci, ljudje, ki se zahvalijo za knjigo, ki so jo prebrali, ljudje, ki so veseli, navdušeni po kakšni predstavitvi, po srečanju z avtorjem. Recimo ravno zdaj predstavljamo po Sloveniji knjigo dr. Zvoneta Štruble, Pogum besede. Avtor, kjerkoli se sreča z bravci, je zelo osebno, zelo globoko nagovori, so ljudje zelo navdušeni. In to jim v tem delu pravzaprav konkretno mojem nekaj, praktično nekaj najlepšega. No? Ko vidim to, o čemer sem prej govoril, no? Da smo presegli zgolj to tržno raven knjige in da smo preko tega objekta, ki mu rečemo seveda knjiga, ljudi nagovorili oziroma se jih dotaknili v nekem zagotovo pomembnem mestu njihove duše, njihovega življenja, ker ljudje sami povedo, da so razumeli tak pogovor kot zanje pomemben. Ne? Nagovor kot zanje pomemben.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, moj današnji gost je bil magister Martin Lisec, direktor Mohorjeve družbe v Ljubljani. Gospod Lisec, hvala vam za tale razgovor. Želim vam še veliko lepega in mirnega dela, veliko dobrih in prijetnih knjig za branje v vaši založbi oziroma družbi.
Najlepše hvala.
Oprostite, kaj pa delate?